зараз з архіву Радіо Свобода. Читальная заля. Приповесть у Владимира Некляева «Кот Клаудии Львовны». Читаюць Алина Радкевич и Сержук Соколов-Воюш. Запись 2001 году.
Жил-был черный кот за углом.
Мужа Клаудии Львовны звали Артуром. И он был котом. Непамаўжлівым мужыком і катом, значыць, у нейкім там пераносным сэнсе, а натуральным кацярам з усімі атрыбутамі і з тымі, пра якія вы найперш падумалі таксама. Ого-го, казала ў такіх выпадках Клаўдія Львоўна і сяброўкі паглядалі на яе Артура позіркамі хуткімі і хітрымі. Нельга сказаць, што Клаўдія Львоўна ўсё жыццё толькі і думала, як бы выйсці замуж за кота. Зусім не. Больш таго, яна ўжо ледзьве не пайшла за Стася Цянькоўскага. Стась под гэта и коттеджны я перепісаў, и раритетны Volkswagen 1300 сонечна-жоўтага колеру ад немцаў прыкаціў, а тут прыходзіць да Клаўдіі Львоўны таварышка яе даўняя, Каця Цімашук, і кажа: «Мне на работу на ўсё лета ў Гішпанію, а ты майго Артура паглядзі». Клаўдія Львоўна адказвае ёй, што не можа, бо замуж збіраецца. Каця спачатку двайны як касавурыцца да злавацца, маўляў, што за сяброўка такая, не можаш з катом на руках замуж схадзіць. А пасля раптам пракідвае: «Дык ты за Артура і выходзь». «Як гэта?» – незразумела Клаўдія Львоўна. «За твайго кота?» «А чым ён горшы за твайго Стася?» – слушна спыталася Каця. «Нічым не горшы. Да таго ж яшчэ і кот». І так яно ўсё неяк само па сабе і вырашылася.
Ён некі па-звярынаму шчыры заўважыла як першую праблему ў новым сямейным жыцці маці Клаўдіі Львоўны, якой Артур намяўкнуў, што нездарма людзі кажуць, калі хочаш ведаць, якую будзеш мець жонку, прыгледзься уважліва да будучай цешчы. «Шкада, – сказаў Артур цешчы, – што перш як ажаніцца не меў магчымасці на вас хоць зірнуць, даль Бог 100 разоў падумаў бы». Ай, ды малайчына, у захапленні ўскінуўся з канапы Леў Міронавіч, бацька Клаўдіі Львоўны, якому жыць з яе маці даўно абрыдла, але паколькі між імі таксама была дамоўленасць, што казаць яны адно аднаму будуць толькі праўду, дык ён і казаў, што толькі адну адзіную яе кахаў і кахае. О, гэта кот, усім катам кот, і дзе ты, Клава, такога знайшла ў нашым сабачніку? Леў Міронавіч і Артур адразу пасябравалі, за што адразу і выпілі адзін канячку, а другі валяр'яначкі. Артур, які Льва Міроновича трошкі пабойваўся, бо ў таго на насценным дыване над канапай вісела іменная зброя, пасля першага кілішка расслабіўся, закінуў лапу на лапу. У Клавы іншым разам пытаюцца: «А чаму тут дзе кот у мужыках?» «Дык я вучу яе ў адказ пытацца, а ў прэзідэнтах у нас хто? А хто ў нас ва ўрадзе? А хто ў парламенце?»
«Шакалы!» – шалеў Леў Міронавіч. «Свінні! Пацукі!» І ўсё ўскокаваў з канапы, і то хапаўся за зброю, то падліваў сабе каньячку, а Артуру валяр'яначкі. Урэшце, падліваючы напоі і пазіраючы на расслабленага і праўдзівага Артура, Леў Міронавіч сам расслабіўся і даверліва прызнаўся кату, што быў некалі першым сакратаром цэнтральнага камітэта партыі. «Дык вы ж загінулі», – засумняваўся Артур, які ўсё і пра ўсіх ведаў. «Вам жа маскоўскія КДБшнікі аўтакатастрофу падстроілі, бо вы ў Крэмль мецілі». «У Крэмль мецець небяспечна», – павярнуўшыся да партрэта кіраўніка дзяржавы, які вісеў на пачэсным месцы ў кухні над газавай плітой, задуменна пабарабаніў пальцамі па пустой місе Леў Міронавіч. «Ён, па-мойму, перадумаў», – сказаў Артур. «Але вы як выкруціліся?» «А мае хлопцы-партызаны мяне папярэдзілі, і мы падсунулі для аўтакатастрофы майго двайніка». Паціраючы рукі над кілішкам з каньяком, шчасліва рассмяяўся Леў Міронавіч.
І пачаў Артур прыглядацца, прынюхвацца, аднак нічога такого, пра што казаў Леў Міронавіч, не заўважаў. А прылавіцца як след ніяк не ўдавалася, бо надта ж далёкім, высокім, недасяжным быў той сам кіраўнік ці той ягоны двайнік. Да яшчэ ахоўнікаў вакол яго віравала столькі ж, куды там кату, мышы не прашмыгнуць. Аднойчы ў лядовым палацы, дзе кіраўнік дзяржавы ў хакей гуляў і клюшку зламаў, Артур да яго з новай клюшкаю кінуўся. Дык ахоўнік схапіў за хвост і аблёт галавой, а кіраўнік яго на клюшку і вароты, як тую шайбу. І 5 тисяч одних ахоўнікаў, бо нікога болей у палац не ўпускалі, як зараўць в одно горло «Гол!» І суддзя свішчыць і крышыць «Гол!» І свісток яго напішчыць «Гол!» Ледзьве пасля ўсяго гэтага Артура ачомаўся. Плюнуць ужо хацеў і на таго кіраўніка, і на гонага двайніка, бо жыццё даражэй. Але быў Артур па-першае катом на дзіва ўпартым, а па-другое падвярнуўся і дапамог, як заўсёды, выпадак.
У дзяржаве якраз СЧЗК – свята чарговай змены Канстытуцыі. Кіраўнік дзяржавы, якога скарочана КДБ завуць, бо назва дзяржавы на «Б» пачынаецца, Канстытуцыю змяняе, паўнамоцтвы свае доўжыць і далей кіруе. Таму што няма ў дзяржаве нікога іншага, хто б мог пакіраваць. Затое, каб адзначыцца на свяце чарговай змены Канстытуцыі, у рэзідэнцыі кіраўніка сярод лепшых з лепшых вяліся нечалавечыя бойкі, ушчыняліся звярыныя грызня, і Клаўдія Львоўна, хоць была і мадэлькай, і спявачкай, і танцоркай, і прыгажуняй, ніколі ў бойкі тыя не лезла, бо на падмогу не мела ніякіх спадзяванняў. Але гэтым разам распарадчыкам на свяце ці, калі заўгодна, цырымонімайстарам нечакана аказаўся Стась Цянькоўскі, які, як развітальны падарунак, перадаў для Клаўдзіі Львоўны адмысловае запрашэнне ад КДБ. «А падарунак для яго ты ўжо з-пад кацінага хваста вытрасай», сказаў Стась груба і так вульгарна, што Клаўдзія Львоўна нават замаркоцілася.
«Ты чаго сумуеш?» – пацікавіўся Артур. І калі Клаўдзія Львоўна распавіла пра грубасць і вульгарнасць цырымоніі майстра, Артур падумаў, прынюхаўся да сытуацыі і спытаў, «А чаму я не падарунак? Я, канешне, не сіямскі, не ангорскі, звычайны кот, з сярэднім хвастом, сярэдняй пушыстасці, але ж валярянку з кілішка п'ю і лапу на лапу закідаю, ды і сказаць што-небудзь пры выпадку не прамінуй, умею выгляд зрабіць задуменны. Каты наогул на філёзафаў падобныя. Я б сам сабе кота завёў, каб не меў сябе самога. Ты ж мне муж, як я тебе падарыць магу?» Яшчэ болей замаркоцілася з такога глупства Клаўдзія Львоўна. Але Артур нагадаў ёй казку пра кота ў ботах, якога ўсё дарылі, а ён усё да гаспадара вяртаўся. І да Клаўдзіі Львоўны ўрэшце дайшло, што гэткім мудрым катом, калі ахвяраваць, прынесці яго некаму падарунак, ды толькі кіраўніку на карысць дзяржаве. «Давай паглядзім, куды ўпакаваць цябе», – прымерылася яна, як краўчыха да Артура. «Не за хвост жа цягнуць». Палазілі, пашукалі, знайшлі пад канапай пыльны, яшчэ ад першых прэзідэнцкіх выбараў, мяшок. У яго Артур і скочыў, а Клаўдзія Львоўна завязала мяшок чырвонай стужкай. «Зялёны яшчэ давяжы», – сказаў Артур з мяшка. «Раптом мяне над рэзідэнцыяй падымуць».
Калі чарга адорваць КДБ дайшла да Клаўдзіі Львоўны, нікога з людзей, апроч яе, у банкетнай залі ўжо не заставалася. Толькі кот Артур, кіраўнік дзяржавы, Стась Цянькоўскі, ахоўнікі, ды нікому не бачны, нібы з паветра злеплены Леў Міронавіч, замянной зброяй у руках і сваімі партызанамі на люстры. «А што з табой за кот мудакаваты?» – спытаўся кіраўнік дзяржавы. «Здаецца, недзе бачыў я яго». «Значыць, гэта лёс!» – уздыхнула і развітальна пагладзіла Артура Клаўдзія Львоўна. «Значыць, вы пра яго падумалі, калі вам так здаецца. Значыць, вы яго палюбіце. Гэта вам падарунак мой на свята чарговай змены Канстытуцыі». «Ты выйграла конкурс!» – абвясціў кіраўнік дзяржавы. «І табе прыз. А прыз – гэта я. Цяміш? Застаешся сёння са мной!» Пляснуў Клаўдзію Львоўну па хвасту кіраўнік дзяржавы. «Бік!» – крыкнуў Леў Міронавіч. «Двайнік!»
«Пераварот! Здрада! Арыштаваць!» – закруціўся верталютам Стась Цянькоўскі. Але ахоўнікі ўзялі яго за рукі ды ногі і падкінулі пад столь. Стась ухапіўся за люстру і думаў адвісецца, пакуль усё скончыцца. Партызан на люстры з прададзенага Стасем кулямёта трах-тах-тах па ім, а Стасю з таго нічога. Тады партызан дастаў з кішэні рагатку з прабоем, папляваў на той прабой, прыцэліўся, і Стась сам адпусціў люстру. «Бій!» – у адзін голас грымнулі партызаны, і Артур з перапуду лупянуў кіраўніка дзяржавы пыльным мяшком. Пыл падняўся несусветны, а калі ён развеяўся, на месцы кіраўніка дзяржавы пусты мяшок ляжаў. Стась Цянькоўскі, які кулямёт з гнілымі патронамі партызанам прадаў і прастое жывы застаўся, падполз да мяшка, памацаў яго і страшныя вочы зрабіў. «Пуста!» Бегали, шукали і ў полі, і ў лесе, але КДБ нідзе не аказалася. Усе, хоць і ў пылі, знайшліся на сваіх месцах, а ён не знайшоўся. І нічога ад яго, апрыч пылу, не засталося.
Начальнік аховы, генерал СБ КДБ, службы бяспекі кіраўніка дзяржавы, атросся ад пылу і патлумачыў. Ён і так быў пыльным мяшком стукнуты. Другі раз нельга было. Можна было хоць пнём, хоць калодай, але не мяшком. Анігіляцыя адбылася, распад матэрыі. Пасля гэта нічога не застаецца. А што ён зрабіў для народа, каб застацца? Тупнуўшы па мяшку, спытаўся раптам Стась Цянькоўскі. І Лев Міронавіч зірнуў на яго з цікаўнасцю. «Лев Міронавіч, што далей рабіць?» – спытаў генерал. «Некага ж трэба народу час ад часу паказваць. Ці кінем гэтую ціганіну з двойнікамі і сапраўдныя выбары прызначым?» Збіраліся мы і на палітбюро, і вырашылі, што не саспеў наш народ для выбараў, уздыхнуў Лев Міронавіч. Майструйце, хлопцы, замену. Толькі толковага двайніка давайце, каб хоць тое разумеў, хто сапраўды ён, а хто сапраўды мы. А то ён байкі пра мяне ў школах баіць будзе, засраніць. А з каго майстраваць? Спытаўся Стась Цянькоўскі, які паціраў бакі і ўсім сваім выглядам паказываў, што цалкам цяпер на баку генерала і Льва Міронавіча, ахоўнікаў і партызанаў.
Ну, не з цябе, канешне, скрывіўся на ягоны кругла-масляны твар Лео Міронавіч і кіўнуў начальніку аховы ў бок Артура. А што глядзі яго, а, генерал? Глядзі, які падобны. Вусаты, лысаваты, лапу да сэрца праціскае. Можна з яго абыякава пацепнуў плячыма генерал. І бац, гатовы. Перад усімі, прыціскаючы руку да сэрца, стаяў нанова злеплены кіраўнік дзяржавы. Толькі апрануты трохі не так, як папярэдні, і з хвастом, а ў астатнім не адрозніць. «Канстытуцыю мне!» – крыкнуў Артур, і Стась Цянькоўскі хуценька дастаў з кішэні заўжды гатовую да змену ў канстытуцыю. «Перапісывай!» – загадаў яму новы кіраўнік дзяржавы. «Гербам дзяржавы з'яўляецца хвост сярэдняй даўжыні, сярэдняй пушыстасці». Стась палічыў не лішнім удакладніць. «Каціны?» «А то сабачы!» – падняў хвост Артур. «Грамадзяне дзяржавы носяць герб па святах, а кіраўнік дзяржавы штодзённа».
Указ нумар раз. Пачулі яны, выходзячы з банкетнай залы, дзе Артур застаўся адразу дыктаваць, а Стась Цянькоўскі адразу запісываць. Прычынай сацыяльна-палітычнай напружанасці ў грамадстве з'яўляецца неразвіты хвасцец, які несправядліва называюць атавізмам папярэдняй сістэмы. Міністэрствам культуры, сельскай гаспадаркі і аховы здароўя неадкладна прыняць меры для таго, каб развіць у грамадзян хвастцы да хвастоў сярэдняй даўжыні і сярэдняй пушыстасці. А Міністэрства культуры тут пры чым? Азірнулася Клаўдія Львоўна, але Лев Міронавіч не даў ёй спыніцца. Па-бацькоўску мякка і па-цыкоўску настойліва падпіхнуўшы ў хвасцец, з якога згодна з указам нумар раз пачынаў ужо паціху вытыркацца хвосцік. Ахоўнікі на выхадзе, пакручваючы хвастамі, Льву Міронавічу казырнулі.
На двары было цёпла, ціха і хораша. Тое, што выраблялася ў рэзідэнцыі, прыродзе не замінала. «Няу-няу!» Пранізліва разнеслася над рэзідэнцыяй, і задраўшы галовы, яны ўбачылі, як два каты раздзіраюць сцяг дзяржавы і вешаюць замест яго шэры мяшок, у якім Клаўдія Львоўна ўсцягнула Артура на вяршыню ўлады. Сцямнелыя вокны рэзідэнцыі раптам запаліліся, амаль што ўсе разам расчыніліся, і з іх сторч галавою пачалі вылятаць людзі. Хто на газон, хто на бетон, хто на прыступкі. «Забіваюць!» – сцялася Клаўдія Львоўна. «Ды нікога не забіваюць!» – супакою яе Леў Міронавіч. «Самі маглі ўсё вырашыць, але сядзелі, баяліся і дачакаліся. Змена кадраў!»
«Ба-бах!» З'явіўся ў адным з вокнаў генерал з пісталетам, і па ягоным стрэлі сігнале расквітнеў над сталіцай дзяржавы святочны салют. Рознакаляровыя агні ўспыхвалі і гаслі, пакідаючы па сабе плывучы дым. «А ўсё ж прыгожа!» – муркнула на бацькавым плячы Клаўдія Львоўна, утаропіўшы ў неба вочы, у якіх слязінкамі бліскалі зялёныя і жоўтыя, ружовыя і блакітныя, чырвоныя і белыя агеньчыкі. І нехта з купкі народу, які тоўся без толку праз дарогу ад рэзідэнцыі, недаўменна паціраючы хвастцы і лыпаючы на шэры мяшок, што лунаў у агністых нябёсах, суцяшальна сказаў, нібыта самому сабе: «Э, такой бяды, дзірку ў портках ззаду прарэзаць, і можна жыць, а дух выпускаць, дык нават